at være konkret. Mm. Det skal ikke være sådan noget med, jeg vil gerne spise sundt to aftener om ugen. Fordi hvad betyder det at spise sundt? Meget konkret, meget specifikt. En gulerod til sin aftensmad, for eksempel.
Ja. Mm. Og så måske også holde det til, når man starter ud med det her. Jamen, 1-3 mål. Yeah. Og hellere for lidt end for mange. Yeah. Altså, hvis man ikke har prøvet det her habit tracking før, så start med én vane, og så kan man altid bygge på.
Det kan man.
I stedet for sådan blive for ambitiøs, og så sætte mere på, end man egentlig lige kan arbejde med til at starte med.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Vi er dine værter, Nikolaj Bak
og Camilla Andersen.
Jeg er medejer i Styrk, og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
Jeg er træner, vaneterapeut og overspisningscoach i Styrk og har skrevet speciale i ACT.
Det er altid sværere at sige din.
Ja.
Den er lidt længere end min.
Den er lidt for lang, min smag.
Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os, eller en af vores trænere og coaches, vanecoaches, fysioterapeuter og vaneterapeuter i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmig.dk. Og apropos styrkmig.dk, så har jeg lige en lille fed nyhed, skulle vi kalde det, til lytterne. I hvert fald en lille mulighed. Vi har jo vores nyhedsbrev, hvor vi sender 1-2 mails ud om ugen, typisk med info om nye podcast-episoder, eller sådan tips og tricks til ens træning, blandt andet omkring vores YouTube-kanal, som Niklas og jeg har optaget en masse videoer til. Men hvis man abonnerer på vores nyhedsbrev nu, så får man vores squat bundle, hvilket vil sige næsten 1,5 times videoforedrag med Steffen og jeg, der snakker om squat, og man får Squatmania-træningsprogrammet. Man får sådan en lille cheat sheet, man kan tage med ned i træningscenteret, med sådan en masse fokuspunkter, man lige kan gå igennem i hovedet, når man skal squatte. Og så får man Steffens e-bog på 37 sider om squat. Og det koster altså ikke noget. Man kan bare tilmelde sig nyhedsbrevet, og så får man alt det i sin indbakke. Så nu er det ikke, fordi vi plejer at bruge så meget tid på reklame i træningsteamen. Det er også vores egen virksomhed, så det er måske heller ikke helt reklame. Men det her, det var i hvert fald så fedt, at jeg synes lige, det skulle nævnes for folk. Så det er egentlig bare at klikke ind på styrkmig.dk/kurser, altså /kurser, fordi det er der, vi ligesom har. Det er jo lidt sådan et online-kursus, hele det her squat bundle, som vi har liggende derinde. Og så kan man tilmelde sig nyhedsbrevet der og få endelig meget viden om squat i sin indbakke.
Mm. Og et fedt træningsprogram.
Også det. Har du prøvet det egentlig?
4 gange.
Hold da kæft.
Ja, både Steffens første og andet program.
Nå, og den første Squatmania 1, den er hissig.
Det var 5 dage om ugen.
Ja. Toren, den er lidt mere sådan knævenlig.
Ja.
Ja, det er Squatmania 2, der ligger i den her bundle. Jeg har kørt den i front squat i en periode, hvor jeg tror, jeg nåede til de første. Er det efter 4 uger, der er sådan en rep-test?
Ja, det tror jeg.
Jeg kan huske, der var lige sådan en AMRAP i front squat, der var helt forfærdelig. Og så blev der, så tror jeg, der kom corona-lockdown derefter faktisk. Og så siden da, så er det bare blevet til hack squats. Der giver det ikke helt mening.
Nej.
Jo, det kunne man i princippet godt, men ja, altså det er lavet primært til back squat, det her program.
Front squats er også forfærdelige.
Ja, det er også en træls øvelse.
Ja.
Ja. Nå, men videre til noget helt andet.
Mm.
Lad os komme i gang. Og apropos at komme i gang.
Ja.
Shit, en segway.
Ja.
Eller, nej, vi skal temaet for den her episode, det er, hvordan man får get shit done.
Mm.
Altså simpelthen, når man har et eller andet, man gerne vil tage handling på, et eller andet, man gerne vil sørge for at føre ud i livet, jamen, hvordan sørger man så rent faktisk for det? Hvordan sørger man for at være, vi kan kalde det produktiv, tage handling på de ting, man egentlig gerne vil?
Ja, komme ud over, komme ud over stepperne.
Få tingene gjort. Mm. Det her get shit done, det lyder måske lidt som sådan en, nu havde vi jo vores motivationscitater, eller rettere mangel på samme episode med sådan misforståede motivationscitater, og der kunne man måske også godt tænke sig, at det her get shit done, det hører under. Men det, der ligger i det, det er jo ligesom, hvordan vi sørger for at tage handling og virkelig få den der følelse af, hold da op, i dag har været en dag, hvor der rent faktisk er sket noget, jeg har fået noget gjort. Og der er motivationscitater sjældent nok til det. Så i stedet for, så har vi samlet lidt redskaber, som vi vil dele derude. Mm. Og vi har jo allerede optaget den her episode en gang. Eller det havde
det vil
vi
sige,
så ikke.
Vi har snakket en gang.
Ja.
Glemte at optage.
Ja, måske snakkede os 3/4 igennem dagsordenen. Så det var et glimrende eksempel på, hvordan man ikke fik things get done.
Ja.
Hvordan, det ved jeg ikke, hvordan grammatikken er i det.
Det ved jeg faktisk
ikke. Nej, okay. Det var et eksempel på, hvordan man ikke fik tingene gjort i hvert fald. Ja. Så nu prøver vi forfra, og det tænker jeg kun, snakken her, den bliver bedre af. Der er også gået tilpas lang tid, siden vi sad nede før og skulle snakke, til at det ligesom er sådan. Nu kan det rent faktisk blive en rigtig snak, og ikke bare sådan en
gentagelse.
Ja, lige præcis. Mm? Mm. Jamen, skal vi gå til det? Har du nogle tanker omkring den her episode?
Ja, jeg sidder faktisk og tænker på, at tit har man jo en masse forskellige tanker om ting, man godt kunne tænke sig at få implementeret. Det kan være både kostmæssige ting og motionsmæssige ting, nye tiltag, gå nogle flere skridt, eller hvad ved jeg. Og der kommer vi jo med nogle redskaber i dag til, hvordan man ligesom kan få det gjort. Men noget, der godt kunne være relevant at komme ind på, inden man ligesom kigger på de her redskaber, det kunne være, om det er det rigtige, man vil i gang med. Men på den måde, at tit kan man måske godt nogle gange læse et eller andet i et dameblad, for eksempel, om at man skal løbe 5 kilometer, hvis man gerne vil tabe mest muligt fedt. Og så kan man godt nogle gange komme til at påtage sig, sådan, okay, men så er det her, jeg skal, selvom det måske ikke passer ind i ens hverdag, eller passer til det, man egentlig gerne vil. Så det kan i hvert fald godt være vigtigt, det her med at lige afstemme med sig selv. Sådan, er det mig, der har valgt det her, eller er det noget, jeg har hørt som et råd, så jeg tror, det er det, jeg skal for at opnå et eller andet.
Så at det shit, man gerne vil get done, det egentlig ikke er noget shit, men det er noget, man egentlig gerne vil.
Yes.
Yes. Ja, det synes jeg faktisk, det var en rigtig god pointe. Fordi ellers så altså, der er måske mange folk, der ender med at have brugt rigtig lang tid på noget, som egentlig ikke havde værdi eller var vigtigt for dem.
Ja, men, og som måske heller ikke var holdbart i længden.
Mm, ja. Har vi nogle episoder, hvor vi har snakket om, hvordan man... altså, jeg føler, der skulle man måske lige lytte til, hvis man sådan er i tvivl om, okay, er det her egentlig et mål, eller noget, der virkelig vil give mening for mig at tage handling på, at så kunne man lige lytte til vores motivationsepisode.
Ja.
Det er bare at søge på motivation, træningsteamen, måske skrive dit navn, Camilla Andersen, så er det i hvert fald den rigtige, der dukker op.
Ja.
Fordi der snakker vi jo ligesom om det her med, hvordan man bliver klogere på ens motivation, og om den kommer indenfra eller udefra, og om det giver mening at gå med.
Ja,
det synes jeg faktisk, det var en rigtig god pointe. Fordi ellers så kan man sige, så er alle de her redskaber jo i virkeligheden overflødige, hvis man ikke bruger dem på det rigtige.
Ja, netop.
Og i den kontekst, vi ofte bruger det her, så er det jo faktisk meget nogle redskaber, som vi ofte bruger med klienter i den her proces med at arbejde med træning og kost og hvad de nu ellers har af forskellige mål. Men det er jo i virkeligheden noget, som man kan bruge på basically alt, man gerne vil tage handling på her i livet. Hvad det så end er, man gerne vil, om man gerne vil være lidt mere produktiv på arbejdet eller få lavet det samme, men på kortere tid. Det kan også være en målsætning i sig selv. Så er det her nogle redskaber, der er rigtig gode til det.
Ja, Bliv bedre til at rydde op, for eksempel, kunne også være.
Ja.
Altså, det kan bruges på mange aspekter af livet.
Altså, min kæreste og jeg, vi snakkede lige om, at vi skulle have dig på besøg her i podcaststudiet, / min stue lidt oftere, fordi at det får åbenbart mig til at rydde op. Det satte hun pris på.
Det kender jeg godt.
Ja. Så det er et råd derude.
Mm.
Mm. Skal vi gå til det første, sådan rigtige råd?
Ja, lad os gøre det.
Ja. Så det første, jeg har skrevet på med min gravtær, at man kan benytte sig af, det er det, man kunne kalde habit tracking.
Yes.
Jeg ved ikke, har det et andet navn sådan inden for vanecoaching?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror bare mest, at, at man taler meget om det der med at få trænet vanen som noget af det første, i stedet for at blive ved med at gå så meget op i, hvad er det præcis, jeg laver. Et 2 timer langt træningsprogram med en masse detaljer i, det er bare ikke så brugbart, hvis ikke at vanen holder ved. Så det her med ligesom at få tracket vanerne og få trænet selve vanen.
Ja, og det kan man sige, det er habit tracking jo ret meget et redskab til.
Ja.
Så selve ideen bag habit tracking, det er typisk som at man bruger en eller anden form for sådan et vaneskema, som basically bare er en kalender, så man har ligesom ugedagene for den pågældende måned, man er i, og så kan man skrive et eller andet dagligt vanemål op. Typisk vil det være noget, man vil gøre hver dag. Ikke nødvendigvis, men det kan være, at du kan fortælle lidt om det. Men så har man ligesom sådan et mål, man har sat sig for, og så vil man ligesom gerne have muligheden for at krydse det af på den pågældende dag. Og så er målet jo selvfølgelig, at fordi vores hjerner, de kan godt lide at se på en masse flueben, jamen så er målet jo, at man kan få en ubrudt række af flueben for hele måneden på den her givende vane. Og det er tit sådan nogle måske relativt små vaner, der ikke kræver sådan helt vildt meget viljestyrke i mangel af bedre ord. Altså det er ikke sådan noget, der måske kræver kæmpe sådan overtagelse og mentalt overskud, så meget som at det egentlig kræver, at man husker at få det gjort. Mm. Altså så sådan et konkret eksempel, som mange af mine klienter, hvis de ligesom er udfordret på deres spisevaner, at så kunne et konkret vanemål for mange af dem være, at man måske havde skrevet drikke et glas vand og spise et stykke frugt eller grønt inden aftensmaden. Og ideen med det ville ligesom være, at det kunne både være et sådan ritual inden aftensmaden, der lige minder en om, okay, jamen jeg skal lige være bevidst, når jeg sætter mig op til bords her og øver mig på at mærke, hvordan nydelsen den ligesom falder, og hvordan sulten og mætheden den udvikler sig. Men simpelthen også bare for rent fysisk at give en eller anden bund før måltid, så man ikke er helt så oversulten, som mange ellers kommer til at være i aftensmaden. Og så også bare for faktisk samlet at øge ens indtag af frugt og grønt, som også er rigtig godt for mange.
Mm.
Så det er sådan et eksempel på en lille bane, som gør ret meget for mange personer, der ligesom har den her udfordring med måske at være lidt oversultne, når man skal sætte sig til bordet til aftensmaden.
Ja, og der er det igen vigtigt at være opmærksom på det her med at sætte baren lavt nok til, at man ligesom får succes med at træne den her vane, så den bliver inkorporeret i ens handlemønstre.
Sådan at man ikke nødvendigvis siger, at det skal være et glas vand med ingefær og citronsaft, og det skal være 300 gram broccoli.
Præcis.
Det skal faktisk bare være et glas vand eller et stykke frugt og grønt, fordi det er akkurat lige så godt. Det er bare langt mindre besværligt.
Ja. En pointe, som jeg også tænker kan være vigtig, det er, at jeg oplever nogle gange med klienter, at hvis det mål eller den vane, vi arbejder på, har noget med træning at gøre, så tror klienterne nogle gange, at de dage, de ligesom, hvis nu klienten har besluttet sig for at skulle træne mandag, onsdag, fredag, at de dage, hvor klienten så får trænet, kommer der et rettetegn, men hviledagene kommer der røde krydser.
Mm.
Og det er ikke sådan, det hænger sammen, fordi når klienten har trænet de dage, som egentlig var målet, så har man jo faktisk over hele ugen gjort det, man skulle. Der var nogle dage, hvor man skulle træne, og der var nogle dage, hvor man skulle holde hviledage. Mm. Så der kommer der altså rettetegn hele vejen hen.
Yes, fordi man er ligesom nået i mål med ugemålet.
Præcis.
Ja. Og det er rigtig vigtigt, det der med at sådan se på, jamen, hvad vil effekten være af, hvis jeg så misser en vane og ikke får mit flueben eller mit grønne kryds, eller hvordan man nu sætter det. Fordi en af grundene til, at vi laver det her, det er selvfølgelig både for at påminde en om, at man har det her daglige mål, eller 3 gange om ugen mål, for eksempel, hvis det nu kunne være træning. Men det er også lige så meget for at synliggøre succesen for en selv. Fordi vi mennesker, vi elsker, når vi kan se, at vi er lykkedes med et eller andet, og når man får lov til at krydse af, at man er kommet i mål med et eller andet. Det elsker vores hjerner, og når vi ligesom visualiserer det for os selv, så udskiller de en lille smule dopamin, og det er ligesom en del af selve, hvordan vaner fungerer, og hvordan nye vaner indlæres, at når vi ligesom dækker et behov med en handling, så udskiller vores hjerner en lille smule dopamin, og deri så bliver vi en lille smule mere tilbøjelige til at gøre det samme i samme situation fremover. Og når man så har repeteret det nok gange, jamen, så vil det med tiden være mere og mere tilbøjeligt til at blive sådan en rigtig vane, man gør på automatik.
Ja.
Og det er også derfor, vi så gerne vil have de her gentagelser ved at synliggøre succesen ved vanen simpelthen.
Lige præcis.
Det, der så kan være ulempen, det er jo så, hvis man er den ene eller anden grund, og det sker for alle, det vil være mærkeligt, hvis det ikke skete, men at man glemmer det her. Så hvis vi to uger inden med den her gulerod eller æble, eller hvad det nu er, man spiser i aftensmaden og et glas vand, hvis man så lige glemmer det en dag, så bliver den her fantastiske lange linje af flueben jo brudt. Og det er lidt det samme som, kan du snake på Nokia 3210?
Det kan du så.
Når slangen døde deri. Det var ikke nice. Man havde lige bygget sådan en kæmpe lang slange op, og så failer man. Og det, der så godt kan ske, hvis man ligesom har fået brudt den her lange række af flueben, det er jo, at så kommer den der what the hell-effekten, hvor man tænker, nu kan det være lige meget, hvor er jeg uduelig. Men det har jo aldrig været et mål med processen, at man ikke lige måtte glemme noget en gang imellem. Det er jo ikke det, som det her betyder. Og ham, James Clear, som har skrevet bogen Atomic Habits, Atomvaner på dansk, han har sådan et, man kunne kalde det et princip, han kalder never miss twice, som med de her små sådan vaner, man skal huske på, jamen, så er hans pointe egentlig, at det vigtige er som sådan ikke, at man lige kommer til at glemme det en gang imellem. Det vigtige er, at man så ved næste mulighed kommer tilbage på sporet i mangel af bedre ord, men simpelthen kommer ind i vanen igen, i stedet for bare at sige, nu kunne det hele være lige meget. Så jeg plejer at sige med de her vaner, vi har i habit tracking, i vaneskemaet, at hvis man glemmer det en dag, fint, målet er så bare at gøre handlingen næste dag, altså næste gang, man får muligheden for det her. Og gør man det, så sætter man også bare et flueben på den dag, man missede, fordi det er fuldstændig inden for den, fejlmargen, kunne man kalde det. Det er fuldstændig inden for den ramme for, hvad vi gerne vil gøre, og for, hvad vi gerne vil opnå. Fordi målet har aldrig været, at man skal huske det her hver eneste dag, fordi man er ikke en robot. Målet er bare, at det adfærd, man skal være konsekvent med, og at man ikke falder fra, lige så snart man kommer til at glemme det af den ene eller anden grund, og ligesom falder i den her alt eller intet tænkning, hvor man kan sige, så kan det hele være lige meget. Og der er mange, der føler, at det er at snyde, det der med, at så må de godt sætte fluebenet. Men det er så der, hvor jeg typisk vil sige, jamen, hvem snyder du egentlig ved at gøre det her svært for dig selv?
Yes.
Altså, det er jo ikke en konkurrence.
Præcis.
Med nogen som helst. Så det gør i hvert fald ofte, at så kan man komme udenom den her alt eller intet tænkning,
yes,
der ellers let kunne opstå, når man fik brudt den her flotte række af flueben.
Mm. Ja, så man kan både udskyde, man kan også, lad os sige, man har sat sig et mål om at skal i træningscenter 3 gange om ugen, kan man også benytte sig af, jeg ved faktisk ikke, om det er et redskab, vi har på den her liste, men af plan B-redskabet. Mm. Så man spørger sig selv, hvad er det mindste, jeg kan gøre lige nu, for stadig at få trænet den her vane. Det kan være, at man laver noget så lidt som 10 air squats på gulvet derhjemme. Så føler man ligesom stadig, at man har gjort et eller andet for at træne vanen.
Mm. Ja. Og så har man ligesom en udvej på en eller anden måde, hvis den primære plan, prøver at sige, den ikke lykkedes.
Mm.
Ja, så man stadig kan komme i mål med sit flueben.
Ja.
Og så er det jo, altså jeg synes, det er et super godt redskab, det her med at have en eller anden form for vaneskema, både for sådan påmindelsen og visualiseringen om, at man gør det faktisk ret godt.
Ja.
Men hvis man sidder derude og tænker, jamen den vil jeg gerne starte ud med, altså, man kan jo bare tage en kalender og så skrive et mål på og krydse det af for hver dag. Så er det jo fristende at starte med at skrive 10 forskellige ting på listen.
Ja.
Ja, er det ikke også bare en skide god idé?
Det er en super god idé. Ja. 100 gerne, hvis man kan komme på det.
Ja, og det var bare det. Videre til næste punkt.
Nej, man skal være meget specifik i det, man gerne vil. Så man skal både sætte barren lavt, vælge én ting og være konkret.
Mm.
Det skal ikke være sådan noget med, jeg vil gerne spise sundt 2 aftener om ugen, fordi hvad betyder det at spise sundt? Meget konkret, meget specifikt, en gulerod til sin aftensmad, for eksempel.
Ja,
mm.
Og så måske også holde det til, når man starter ud med det her, jamen 1-3 mål, og hellere for lidt end for mange.
Ja.
Altså hvis man ikke har prøvet det her habit tracking før, så start med én vane, og så kan man altid bygge på.
Det kan man.
I stedet for sådan blive for ambitiøs, og så sætte mere på, end man egentlig lige kan arbejde med til at starte med.
Så det vi kan konkludere ud fra den her snak, det er, at træning er vigtigt, men vanetræning er sindssygt vigtigt.
Mm.
Ja.
Ja.
For overhovedet at lykkes med noget.
Ja.
Mm.
Ja, det er jo faktisk et vigtigt perspektiv, det her med, hvis man begynder at træne, så er det ikke, Det er ikke så vigtigt, at man får udført hele træningspasset, som at man rent faktisk står nede i træningscenteret og får lavet et eller andet.
Ja.
Bare det, at man er der i sig selv, er med til at få den her repetition, som vi snakkede om, vi så gerne vil have, altså den her gentagelse, for at det rent faktisk bliver en reel vane, altså automatiseret adfærd, der er mere en rutine end noget, vi sådan aktivt skal huske på at gøre på en eller anden måde.
Yes.
Jeg ved godt, selvfølgelig husker man i et eller andet omfang på, at man tager ned og træner. Det er ikke bare sådan, at man lige pludselig, hov, nu står jeg nede i træningscenteret. Men det falder mere naturligt, når man har gjort det en periode, at så er det bare en del af ens faste rutiner, som at gå ud og børste tænder.
Ja.
Eller gøre alt muligt andet, der ligesom er lidt mere på ryggraden.
Yes.
Mm. Næste punkt på listen.
Også en klassiker.
Ja, og ligger lidt sådan i tråd med mange af de samme gode ting, man får ud af habit tracking, synes jeg.
Mm. To-do-listen.
To-do-listen.
Ja. Bruger du selv den egentlig?
Hver eneste dag.
Hvordan bruger du den?
Jeg har sådan, man kan sige, min sådan arbejdsdag kan være meget, meget sådan forskellig med mange forskellige ting med mails og content og klienter og træningsprogrammering og møder og så videre. Det er sådan meget forskelligartet. Og hvis jeg skal huske på det, alt det op i hovedet, så bruger jeg sindssygt meget energi på det, og kan ikke huske halvdelen af tingene alligevel. Mm-hmm. Så det der med at få skrevet ned, hvad man ligesom har af alle mulige sådan små opgaver, man skal have klaret i løbet af dagen, det hjælper i hvert fald for mit vedkommende sindssygt meget med at få ro i hovedet, fordi jeg skal ikke huske på det. Så er der energi til rent faktisk at få gjort tingene, i stedet for at mens jeg sidder og løser en opgave, så skal jeg sidde og bruge super meget energi på at huske de 16 andre opgaver, man ligesom også skal lave.
Mm.
Så det gør jeg hver dag. Meget analogt. Jeg har sådan en lille post-it seddel, hvor jeg bare skriver ned. Og også igen for at få den der sindssyge glæde, som det er hver gang man får lov at strege noget over på sin to-do-list. Altså, ja. Det er jo så fedt.
Ja, og det sjove er, at det er også begyndt at blive populært med tadar-lister.
Mm.
Ja, altså det er ikke noget, jeg selv bruger, det her med, sådan, når man har fikset noget, så får man lov til at skrive det på sedlen over ting, man har gjort.
Mm.
Det er ikke noget, jeg selv bruger, men jeg ved, der er mange, der, der bruger det med succes.
Ja. Ja, og det er jo netop for at få den der, hvis man kan måske godt have sådan følelsen af, hvis man har lavet en lang to-do-liste med rigtig mange ting på, at så føles det næsten sådan helt angstprovokerende at gå i gang med, fordi der er så meget, det bliver helt uoverskueligt.
Mm.
Så der er det netop, at man kan ligesom gøre tingene, inden man skriver dem op og streger dem ud igen.
Ja.
Eventuelt ulempen ved at sige, at det kan være, at det hjælper ikke så meget ind med at huske på tingene.
Mm.
For mit vedkommende, det jeg gør for ligesom at prøve at kombinere de to ting på en eller anden måde, det er, at jeg starter lige med at lave et par lette opgaver, som ligger fast hver dag. Altså, så det kunne være at tjekke mails og Slack, som er det sådan interne system, vi bruger i Styrk. Og så når jeg har gjort det, så skriver jeg min to-do-liste op, og så kan jeg lige starte med at strege Slack og mails over, for eksempel, og så har man allerede taget hul på bylden på en eller anden måde.
Ja, så er du ligesom i gang.
Ja.
Jeg kommer til at tænke på, at jeg faktisk har brugt Tadar-liste rådet helt ubevidst til træning.
Mm.
Jeg trænede uden program her gennem sommeren, fordi der var en masse forskellige ting, der ligesom forstyrrede kalenderen lidt, og der gjorde jeg det, at i stedet for at skrive øvelser ned, som jeg skulle lave, så skrev jeg ind i mine noter på telefonen, når jeg havde lavet hver øvelse. Så jeg ligesom følte, at alt var en bonus på en eller anden måde. Det fungerede sindssygt godt.
Det er sjovt, det har jeg faktisk aldrig tænkt over med min træning, det der med, at det er jo egentlig også noget af det, man får ud af det, når man skriver træningen ned.
Mm.
Det har gjort en sindssyg forskel for min træning, at jeg er gået fra at træne meget på rutinen til egentlig at begynde at skrive det ned hver gang. Og sådan i forhold til, så kan man se, hvad man har løftet til sidst træning meget mere præcist, end hvis man sådan skal huske det.
Yes.
Men også bare det der med, at der er noget fedt i at få skrevet det ned. Altså igen, synliggøre succesen for sig selv.
Netop.
Der er to-do-lister bare virkelig, virkelig gode.
Helt vildt.
Camilla?
Ja?
Hvad laver en fugl, når den får rigtig travlt?
Det ved jeg virkelig ikke.
Den laver en to-do-liste. Okay. Vil du høre, hvad der var virkelig lamt ved det der? Det var, jeg kunne ikke selv huske, hvordan joken helt præcis var, så jeg var nødt til at slå den op på telefonen lige før. Så
jeg er vild med måske din
noget om, det siger måske noget om, hvor presset min hukommelse i virkeligheden er.
Godt være, du skulle til at lave nogle flere to-do-lister.
Det kunne godt være. Det kunne godt være. Nå. Jamen, hvad har vi ellers her på listen?
Ja, du skal ikke spørge mig, for jeg kan ikke læse næste punkt, så jeg er lidt spændt på, hvad det er.
Jamen, det er jo faktisk, at der står jo meget, meget tydeligt, hvad er den mindste handling, du kan gøre. Og det ved jeg kun, fordi jeg har skrevet det selv, fordi umiddelbart så står der, hvad er det mindre hurtigt?
Så. Jeg er jo lidt i tvivl om, at der står noget med mindfulness, men det gør der så ikke.
Ja, nej. Så, så det er jo det her spørgsmål, der lidt ligger over i... Altså vanecoaching specielt, der bruger det her.
Ja, og som faktisk også hænger meget godt sammen med det her plan B, vi snakkede om.
Mm.
Så hvad er det aller mindste, du kan gøre?
Ja, jeg synes, det spørgsmål er så super fedt. Fordi næsten hver gang, når der er et eller andet, man ikke er næsten hver gang, der er et eller andet, man ikke er lykkedes med, så som at sige en sætning, så kunne man spørge sig selv, okay, jamen, hvis det her det ikke er realistisk, hvad er så den mindste handling, jeg kan gøre, der ikke er at gøre ingenting?
Ja.
Og så er der altid et eller andet, man kan gøre.
Ja. Og den sidste del af det der med, som ikke er at gøre ingenting, den er også ret fed, synes jeg.
Ja.
Ja. Og det er igen lidt det der med, at vi skal have trænet vanen. Og det kan også hjælpe på, at man ikke kommer ind i den der alt eller intet ting. Altså man føler stadig, at man har gjort et eller andet. Og det kan godt være, at handlingen er virkelig lille i forhold til de mål, man egentlig gerne vil have succes med. Mm. Det kan godt være, at det bare er at spise en gulerod, eller lave 5 squats, air squats på gulvet, stuegulvet. Men vi har stadig følelsen af at have handlet på et eller andet.
Og vi får stadigvæk vores daglige repetition, eller vores repetition i forhold til, hvor ofte vi nu gerne vil gøre det. Som sagt, det kunne også være træning 3 gange om ugen. Men vi får stadigvæk gjort noget, i stedet for at gøre ingenting. Og det er bare sådan et, det er bare sådan sindssygt godt værn mod den her alt eller intet tænkning, som lidt er den der standardindstilling, som vi mennesker vi har oppe i hovedet, der er, når hvis ikke jeg kan gøre det perfekt, så kan det være lige meget.
Mm.
Og man kunne tro, at den tankegang var super fed, fordi så resulterede den i, at man gjorde alting perfekt. Det gør den sjovt nok ikke. Den betyder, at man stort set aldrig lykkes med de ting, man sætter sig for, eller også så lykkes man kun med det på den korte bane, indtil at det bliver uoverskueligt, og det bliver svært, og man ikke føler sig super motiveret.
Mm. Man kan også bruge det på en anden måde i forhold til træning, hvis man synes, det er svært, det der med, når man så har slæbt sig ned i centret, og synes, det er uoverskueligt, at skal tage igennem et helt program, så kan man også sige, okay, hvad er det mindste, jeg kan gøre? Det er måske at lave 3 sæt ring rows. Det kunne også bare være 1 sæt. Men det der med sådan at finde et eller andet, som måske en øvelse, som man godt kan lide, og så køre den bare. Altså det der med ligesom at få spurgt sig selv. Hvis bare jeg skal lave et eller andet, det behøver ikke være hele programmet.
Mm-hmm.
Så gør det lidt lettere tilgængeligt for en selv.
Ja, og det Det er virkelig, virkelig godt i forhold til træning. Jeg har tit den her sådan med klienter, vi snakker om, jamen okay, vi har en nødplan, eller hvad vi nu skal kalde det. Der er 1 sæt af din yndlingsøvelse. Og det er virkelig bare, jamen, så kan man starte der, hvor man har lyst til. Og de fleste kan næsten altid overskue 1 sæt, og så er de sådan, jamen det er jo så lidt, at det næsten kan være lige meget. Ja, men det er hele pointen, at det skal være lidt. Men det er ikke lige meget, fordi det er stadigvæk mere end at gøre ingenting. Altså, hvis vi nu siger, at det bare bliver 2 gange om ugen, man er nede og træne og laver et sæt push-ups, jamen det er jo stadigvæk over 100 sæt push-ups på et år. Der skulle gerne være 52 uger på et år, ja. Quick math.
jeg er ikke voksen nok til at vide sådan noget.
Jamen, jeg havde lige regnet på det, inden vi optog.
Så
de der små ting, de gør virkelig en forskel. Altså, det er det samme som, når man et æble om dagen, hvad forskel kan det gøre? Jamen, det bliver stadigvæk til mange kilo planter om året.
Ja, altså, det gør det virkelig.
Det bliver til sådan, jamen, er det 100 gram frugt om dagen, det er stadigvæk 35 gram frugt, eller 35 kilo frugt på et år. Det er rimelig meget.
Ja, det er det.
Ja.
Og som et godt praktisk eksempel, der har vi jo nogle af de stærke damer på vores gruppetræning, som har trænet en gang om ugen og opnået sindssyge resultater med det, og vild styrke.
Ja, de har bare gjort det over lang nok tid, og de har gjort det struktureret efter noget, der ligesom gav mening i forhold til dem. Så det er også noget, man kan huske på, når man ligesom skal se på, hvilke vaner man gerne vil arbejde med, eller hvilke ting man gerne vil have gjort. Jamen prøv at tænke kvalitet ind i det, i stedet for kvantitet. Mm-hmm. Altså i stedet for at sige, så er det 10 ting, jeg vil have skrevet i min habit tracking. Så vælge nogle få ting, men som du ved vil gøre en forskel, og som du kan være konsekvent med. Så kan man fandme noget langt.
Ja, det kan man. Og det er jo igen, fordi at de har gjort det, der ligesom er grundlaget for, for resultater, det er at træne vanen, så det ligesom er blevet ved.
Ja, og igen, det kan godt være, at den her nødplan med et sæt af din yndlingsøvelse, den betyder, at der er nogle træninger, hvor man kun får lavet et sæt, og så er det fint, så tager man hjem. Godt, så har man stadigvæk gjort noget den dag. Men meget ofte, så ender det jo med, at man får lavet lidt mere, fordi nu er man i gang, nu har man fået snibolden til at rulle, og okay, nu har jeg lavet et sæt push-ups, det kunne da godt være, at jeg lige skulle lave et mere, og så nogle gange, så ender man med at have lavet halvdelen eller hele træningen, hvor alternativet, hvis man havde den der alt eller intet tankegang, den ville betyde, at der var rigtig mange træninger, som slet aldrig blev lavet.
Slet aldrig, Ja, men du har ret, og den er faktisk ret god, den der nødplan. Med en yndlingsøvelse. Det har jeg ikke tænkt på før.
Et sæt af den.
Den er god.
Og så kan man starte der, hvor man ligesom har lyst. Det kunne også være, at man bare vil starte med opvarmningen, og så tage den derfra.
Ja.
Men i hvert fald sørge for, hvad skal der til, for at jeg kommer i gang, i stedet for at sidde fanget i tankerne omkring, hvorvidt jeg skal gøre det her eller ej.
Yes. Som jo også er det, afsnittet i dag handler om. Altså det her med, ikke bare at er det til at foregå i hovedet, men at man ligesom får handlet på det.
Hvordan får vi omsat de her tanker og intentioner til handlinger? Ja. Så har vi også lære at handle. Og det var det, du læste sidste gang som Manitoba. Det er lære at handle mekanisk.
Okay, for jeg skulle faktisk sige, at jeg vil sige, at der står mekanisk i dag. Det kan være, at jeg har fået kontaktlinserne i.
der står mekanisk, ja. I øvrigt Manitoba, det kan jo faktisk godt være noget, der betaler sig at handle.
Det er lækkert.
Er det noget, du har gjort dig i?
Ja, faktisk. Jeg har brugt en del til surdejsfranskbrød.
Nå. Ja. Jeg tror også, der er nogen, der bruger det i pizza engang.
Det
har sådan sindssygt højt glutenindhold.
Ja, det har det nemlig.
Det er jo godt være, man. Har du prøvet det i pizza?
Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Måske hvis jeg ikke har haft mere caputo-mel. Så har jeg blandet det bedste fra hylderne i køkkenet.
Ja, jeg ved ikke, hvad ideen er med at bruge Manitoba i pizza, men det er nok tit, så tror jeg, man bruger det sammen med, hvis man har en ikke helt sådan optimal pizzamel, at så fyrer man måske noget Manitoba i, for virkelig at give det noget sådan elasticitet og glutenstruktur.
Ja, jeg tror også, det kan klare lidt længere hævning end almindelig rødmel.
I øvrigt har du set, at Jon han lige har taget den der AVPN-certificering nede i Napoli.
Ej, det er så
det
sejt.
Det er eddermame fedt.
Det er sgu ikke mange, der kan flash den titel.
Jeg føler, vi burde tage en firmatur dernede på et tidspunkt.
Det føler jeg også, vi burde. Ja. Den er jeg med på.
Nu har vi også snakket om det i podcasten, så kan man virkelig trække det fra.
Ja, det kan man.
Det jo må være et relevant kursus, tænker jeg.
Uden tvivl.
Ja. Det er bare for sjov derude, så ved I det. Nå, Med det sagt, så havde vi skrevet mekanisk, og det var egentlig det, vi skulle snakke om. Lær at handle mekanisk. Mm-hmm. Hvad fanden vil det sige?
Jamen, det er noget, som er sindssygt vigtigt faktisk. Fordi tidligere i afsnittet, der sagde du noget med, at de her vaner ligesom bliver inkorporeret, og så bliver de ligesom, jeg har lyst til at sige, lidt automatiseret. Ikke ment på den måde, at man lige pludselig står nede i træningscenteret og er chokeret over, at man er kommet derned. Det kunne være fedt en gang imellem. Men det der med, at man ligesom får gjort tingene uden hele tiden at skal tænke over, har jeg lyst, og hvor motiveret er jeg? Er jeg træt i dag? Er jeg oplagt? Er jeg alt muligt andet? Lidt ligesom når vi børster tænder. Det er noget, vi gør. Det er en rutine. Vi ved, det er vigtigt for vores tænder. Tænderne vil vi gerne passe på, og derfor så børster vi tænder, inden vi går i seng, og når vi står op. Og det, der står vi ikke og vurderer hele tiden, hvor motiveret vi er for det, mm-hmm. eller er vi for trætte til at... Ja. Så det der med, at man nogle gange også accepterer, at de vaner, man skal udføre, ikke nødvendigvis er topmotiverende lige i øjeblikket, og at man ikke altid skal drives af en indre motivation, men at man også er i stand til at handle mekanisk og gøre det alligevel.
Jeg går ud fra, er det alle dine træninger, som du sådan mærker en dyb indre lyst til at lave, for eksempel?
Absolut ikke.
Nej.
Og det kan også være, altså for mit vedkommende, over en længere periode, hvor at det bare, ja, hvor det med at tage til træning og få trænet udelukkende er mekanisk.
Ja, fordi du ved, hvorfor du gør det.
Jeg ved, hvorfor jeg gør det. Det er vigtigt for mig.
Ja, og jeg tror måske også, det er vigtigt at understrege det her, fordi jeg tror nogle gange, når folk de sådan... Nu har jeg lyst til at sige vores tilgang. Det er jo ikke vores tilgang på den måde, men man kan sige sådan, inden for den her træningsverden, gør vi også måske lidt mere i noget, jamen, du har ligesom vaneterapeuten og vanecoaching, og vi har også det her fælles sprog i kraft af ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy, hvor vi måske snakker lidt mere om, hvorfor vi gør de ting, vi nu gør. Og sådan, der er mange, der tænker, om det er sådan lidt sådan en føle-føle-approach, hvor man bare sidder og snakker om tingene. Men det er lige præcis det ikke er. Altså, ideen er jo, at det her, det skal munde ud i konkrete handlinger. Det skal netop ikke munde ud i, at man bare sidder og bliver sådan et væsen, der hele tiden sidder og overtænker og mærker efter, og så overtænker de ting, man nu mærker. Det er jo, altså, det hedder også acceptance and commitment therapy, altså at man rent faktisk, forpligter sig til at handle, men det er også bare meget nemmere at handle, når man rent faktisk forstår udfordringen og forstår problemet.
Ja, og man kan sige, at det, der ligesom er princippet i ACT, det er jo, at man arbejder med at kunne rumme det følelsesmæssige. Mm. Ikke bare for sjov, men netop for ikke at blive handlingslammet. Men for ligesom at kunne rumme det følelsesmæssige og handle. Og det er jo faktisk også det, man kan gøre i nogle af de her situationer. Altså, jeg tror, at de fleste af os kender et tidspunkt, hvor man er mega træt, og det er planen, man skal til træning, men det hænger en langt ud af halsen. Og der er mange spekulationer om ting, man skal forberede sig på til de næste dage, og der er det jo bare et kæmpe win at have trænet det her med faktisk at kunne rumme følelsen af træthed, kunne rumme, at hovedet allerede er ude i, hvad man skal lave de næste dage, og så lige sige, okay, tankerne kører på højtryk, trætheden mærker jeg i min krop. Det er i orden, det kan jeg godt rumme. Jeg tager afsted alligevel og gør det, jeg kan.
Yes. Fordi apropos det her med at blive handlingslammet, det er jo lige præcis det, der sker størstedelen af tiden, når folk de siger, nå, men jeg skal bare tage mig sammen. Jeg skal bare få den her træthed til at gå væk. Jeg skal bare gøre det igen. Altså,
ja.
Bare. Så ender det bare ofte med, at man ikke får tingene gjort.
Ja.
Fordi man finder ud af, at det er ikke bare at tage sig sammen. Den der træthed, som jeg ikke vil anerkende er der, den går ikke væk. De udfordringer, som jeg ikke vil anerkende er der, de går ikke væk. De er der stadigvæk. Og så bliver man handlingslammet, fordi man ved ikke, hvordan man skal overkomme dem, fordi man ikke vil forholde sig til, at de er der. Og det er jo lige præcis det ved at sige, det er fint nok, trætheden er der. Jeg ved, at når jeg er træt og mindre motiveret, så kan jeg gøre sådan og sådan, og så får jeg rent faktisk tingene gjort alligevel.
Ja.
Altså det er lige præcis derfor, man får get shit done.
Ja, og man kan sige, det der måske kan være en lille motivation for at øve sig i at rumme det følelsesmæssige eller tankerne, det er, at man bliver bedre til det med tiden. Altså så det bliver også en vane faktisk, sådan en tænkevane har jeg lyst til at kalde det.
Ja, det er, at man øver sig på det.
Så det kan godt være, at man synes, det er enormt svært lige nu, ligesom at skal rumme, at det er der og at det larmer. Men det bliver nemmere, jo flere gange man har gjort det.
Man vender sig på en eller anden måde til en passende sådan grad af ubehag også. Altså sådan, hvis nu er jeg begyndt at have ret mange sæt, hvor jeg sådan kører til failure i hacksquatten, bare som et eksempel. Og det er som om, det var værre de første gange, end det er nu. Nu er det bare sådan, om det er et sæt på en eller anden måde.
Yes.
Altså uden at det skal lyde sådan super hardcore, for altså, man bøjer og strækker bare benene. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke rocket science. Men man vender sig bare til tingene, som du siger, i takt med, at man får trænet dem og øvet dem. Og så handler det selvfølgelig om at sætte barnet et sted til at starte med. Og også være super konkret om, hvad er det egentlig, jeg gerne vil gøre til at starte med, så at man rent faktisk kommer i gang med at få det gjort.
Præcis.
Mm. Mm. så har vi skrevet lidt om sådan tilgængelighed. Det her med at gøre det valg, man gerne vil træffe tilgængeligt.
Ja, det er også sindssygt vigtigt. Og det er jo fordi, at man ved fra blandt andet BJ Fogg, som har forsket i adfærd, menneskers adfærd.
Er det ham, der har skrevet Tiny Habits?
Det er faktisk lige ved at tro, det er. Han har også lavet en model, som er ret spændende, hvor pointen egentlig er, at i mange tilfælde er det ikke motivationen, der afgør, om vi gør noget, men der er det simpelthen tilgængeligheden. Så det kan være begge veje. Det kan være, at vi er sindssygt motiveret for noget, men det er så utilgængeligt, at vi ender med ikke at gøre det alligevel. Det kan også være, at der er noget, som vi ikke er sådan mega motiveret for, men hvis det er sindssygt tilgængeligt, så vinder tilgængeligheden.
Mm.
Og der er selvfølgelig en grænse, fordi på nogle tidspunkter vil vi også være så motiveret, at vi gør noget, eller omvendt. Men tilgængeligheden spiller bare en kæmpe stor rolle.
Ja.
Og det kan jo egentlig være på mange måder, man gør noget tilgængeligt. Det kan være, at man gerne vil spise noget mere frugt. Og for at gøre det tilgængeligt, så har man på forhånd skåret det ud og sorteret skroget fra og stillet det frem på køkkenbordet eller klar i en Tupperware i køleskabet eller hvad ved jeg. Men det kan også være, at man pakker sin træningstaske og har lagt sit træningstøj helt klar, så man ved præcis, hvad man skal have på.
Mm.
Eneste, man skal, det er bare at tage det med på vej ud af døren.
Ja, det betyder så meget. Jeg plejer at kalde det, jeg ved ikke, om du har prøvet sådan en spa-effekten, men man tager på spa, og så er der typisk sådan en skål med frugt, der er skåret ud.
Ja.
Altså, jeg ved ikke med dig, jeg får spist oceaner af det der frugt.
Det tror jeg faktisk, der er mange,
sådan,
der gør.
Der er ikke mere luksus end sådan en fucking appelsin, der er skåret over i 4/4, hvor man sådan tænker, det var 2 snit, der skulle til for at... Men det gør bare en kæmpe forskel.
Og så det der med, jeg kan super godt lide for eksempel appelsin, men det der med, der er skrald på, og man skal til at arbejde for... Ja, det er skørt, fordi det er så lidt, og det lyder også næsten åndssvagt at sige det højt, men det gør en forskel.
Ja. Og det gør det bare.
Så vi er nede i marginalerne.
Og det er både i forhold til sådan de valg, man gerne vil gøre mere tilgængelige, det er også dem, man gerne vil gøre mindre tilgængelige for en selv. Det har jeg snakket meget med klienter om. Det her med sådan, at jamen, på folks rejse mod at få et bedre sådan forhold til mad, og ikke sådan, at fødevarer skal være tilbudte. Og sådan, at fødevarer, de ikke skal være forbudte, og at alt skal være tilladt, prøvede jeg at sige. Så kan man godt komme til at clashe lidt med det her, jamen jeg spiser jo stadigvæk chips, når de er tilgængelige. Hvorfor kan jeg ikke navigere i det? Og det er sådan, jo, jamen det betyder ikke nødvendigvis, at du har en masse fortællinger om chips, eller at de er forbudte eller noget. Men vi ved også bare, når det er tilgængeligt, så spiser vi mere af det. Altså, så på samme måde som hvis jeg havde en klient, der gerne ville spise mere frugt og grønt, så vil vi gøre det ekstra tilgængeligt. Så hvis der rent faktisk er chips relativt tilgængeligt, som for eksempel en åben pose, der står i køkkenskabet, jamen så stiger sandsynligheden også bare for, at man spiser det. Og det er ikke fordi, at man er restriktiv, eller kæmper med overspisning, eller der er noget forkert i ens forhold til mad. Det er simpelthen bare en konsekvens af tilgængelighed.
Ja.
Altså at hvis vi ligesom, hvis vi siger, hvis du gerne vil spise mere frugt, så skal vi gøre det tilgængeligt, så kan vi heller ikke forvente, at det ikke har en eller anden betydning, at chips er tilgængelige. Altså hvis man har sagt A, må man også ligesom sige B i den forklaringsmodel.
Ja.
Yeah. Og det var måske egentlig bare en lang udenomsnak for at sige, at der er ikke noget galt i, hvis man trives bedre med at have sin pose chips ude i skoskabet, eller man trives bedre med at købe en af de der små chipsposer, der sådan er portionsanrettet med, I don't know, 30 gram eller sådan noget, og at man ellers opbevarer sine chips nede i supermarkedet, hvis det er det, man trives bedst med.
Yes.
Det betyder ikke, at man er restriktiv. Det betyder bare, at man siger, det er stadigvæk tilladt, men jeg vil bare gerne have det tilgængeligt i en grad, hvor jeg ikke skal bruge kræfter på at tænke på forpulede chips. Altså der vil jeg hellere bruge min mentale energi på noget andet.
Ja, og derfor så er det jo heller ikke realistisk, at alle skal stræbe efter, at man kan sidde med åbne chipsbruser foran sig, uden at få lyst til at handle på det.
Og med det sagt kan det selvfølgelig være super, super fint, og det kan være, der er intet galt i at have sådan noget i huset. Det behøves bare ikke være sådan et ideal på en eller anden måde.
Nej, lige præcis. Fordi tit så bliver der talt om det her sådan med, hvad er naturligt? Sådan, okay, altså, ja.
Ja.
Det her med, om man, altså, at man ligesom bare 100% kan mærke efter, hvad man har lyst til, og hvor sulten man er, og hvor mæt man er. Og der er også noget i den dur, men vi er også bare nødt til at huske på, at der er blevet udviklet nogle hypervelsmagende fødevarer, som vi virkelig, virkelig, virkelig godt kan lide.
Ja. Ja, der bliver snakket meget om det her sådan naturlige og intuitive forhold til mad. Og det er også rigtig godt ikke at være sådan drevet af kulturelle normer om at skulle spise op og så videre og så videre, eller skulle pligtspise og sådan noget. Det er en rigtig god side af det perspektiv. Mm-hmm. Men vi skal også lige huske den del af det, altså at vores hjerner er udviklet i et evolutionshistorisk knapt madmiljø, hvor at vores naturlige og intuitive sådan drift i hjernen er at spise mad, når det er tilgængeligt.
Yes.
Og spise så meget af det som muligt. Og spise specifikt efter nogle smagsindtryk, som du netop siger, de her sådan ultraforarbejdede madvarer, som chips og fast food og ting, der er let at spise hurtigt og smager rigtig godt. Mm-hmm. At det er ligesom noget, som vores hjerne er gearet til at søge og spise.
Mm-hmm. Så har jeg faktisk et spørgsmål til dig. Mm? Det er fordi, jeg oplever nogle gange hos nogle af mine klienter, at de gerne vil gøre noget mindre tilgængeligt, men de har børn og synes derfor, at der er en grænse for, hvor langt de kan flytte madvaren. For eksempel, lad os sige, at man har chokolade i skabet, og man kan mærke, at hvis det skal være realistisk for mig, ligesom at ikke at gå amok i chokolade hver dag, så har jeg brug for at lægge det ud i skuret. Mm. Det er der nogen, der gør, fordi ja. Det virker godt. Men vedkommende har børn og synes, at der ligesom er en grænse for, hvor stort et hensyn man må tage til sin egne behov på den front. Hvad tænker du om det?
Det var et super godt spørgsmål. Jeg tænker måske, jeg tror for eksempel sådan noget som madro-metoden af Morten og Anne, er der nok nogle gode svar deri. Men jeg vil sige sådan, det handler også meget om, hvor meget man snakker om det.
Yeah.
Altså, at man i tale sætter det som problem, eller man i tale sætter det som, at nå, men det er fordi, den kan jeg ikke styre mig omkring den der chokolade, at den er ude i skabet, eller det er fordi, den er forbudt, at den er derude.
Mm.
Kontra, hvis man bare siger, om det der, den bor. Det tror jeg ikke nødvendigvis, børn kommer til at tænke sindssygt meget over. Specielt ikke, hvis man stadigvæk gør det til en naturlig del af ens kost, når man gerne vil spise det. Altså at man for eksempel serverer chips en gang imellem til måltiderne, hvis det er det, man har brug for, så tror jeg ikke nødvendigvis det, at chipsene bor et eller andet andet sted, at det kommer til at fylde så meget. Tværtimod, hvis det er noget, som er så tilgængeligt, at man skal bruge en masse energi på det og sige, åh nej, nu kommer jeg til at spise chips igen, eller hvad det nu kan være, altså, så tror jeg faktisk, det kommer til at fylde mere.
Jeg tror, du har fuldstændig ret.
Men det er selvfølgelig super individuelt, og familiesituationer er jo altid sådan meget specifikke.
Mm.
Men jeg tror sagtens, man kan lave sådan et setup, og synes også, jeg har eksempler på det, hvor det fungerer ganske fint.
Ja, og vi har jo hørt historier om fødevarer, der er blevet puttet i postkasser, eller i fryseren faktisk, for at mindske tilgængeligheden. Så man kan gøre det på mange måder, og man er hverken fjollet eller sart eller noget som helst, bare fordi at man kan mærke, at der skal lidt mere til lige at mindske tilgængeligheden, for eksempel.
Og så kan man jo se det sådan lidt som et eksperiment på en eller anden måde. Nu bliver jeg helt i tvivl, om jeg har nævnt det her før, fordi jeg føler, at jeg snakkede om det i den episode, hvor jeg ikke havde trykket record. Men ellers så kan jeg bare nævne det hurtigt, og så bliver det måske en gentagelse for nogen. Men apropos gentagelser, så er de faktisk meget gode en gang imellem.
Ja.
Men jeg havde en klient på et tidspunkt, der kæmpede sådan med snacking af chokolade specielt. Og det var ofte sådan en snacking på kedsomhed, og sådan, at det var meget uopmærksom spisning. Så det vi lavede sådan en tilgængelighedseksperiment, hvor det gik andet, det blandt andet gik ud på, at vi tog ligesom chokoladen, og så Så i stedet for, at det ligesom var en plade chokolade, for eksempel, om, så blev den knækket i enkelte stykker, der blev pakket ind enkeltvis i sølvpapir.
Okay.
Og det kom så i en, i en krukke, der kom i en skokasse, sådan at man ikke kunne se indholdet deri.
Ej,
og så kom den der chokolade ud og bo i skoskabet. Og så stillede vi frisk frugt og grønt tilgængeligt på køkkenbordet, hvor vi også installerede et ufærdigt puslespil. Så ofte når vedkommende så gik i køkkenet, på den her kedsomhedsfølelse, eller hvad der nu gjorde, at man ligesom søgte den vej, som ens tidligere sådan vanespor op i hjernen har trådt, jamen så kunne det være, at vedkommende begyndte at lægge det her puslespil i stedet for.
Ej, det er sjovt.
Altså den ren tilgængelighed.
Ja.
Og chokoladen var stadigvæk tilgængelig. Den måtte gerne være derude i gangen, i skoskabet. Og vedkommende kunne gå ud og hente chokolade, når lysten ligesom var til det. Men der blev overhovedet ikke spist samme mængde chokolade, og der blev slet ikke spist lige så meget chokolade på uopmærksom spisning, hvor at man ligesom ikke nåede det, men at det bare var noget, man sådan spiste på automatik.
Det er virkelig et sjovt eksempel.
Ja, så der var sådan mange små sådan eksperimentdele af det. Jeg har det liggende på min story på Instagram faktisk, på sådan et højdepunkt, der hedder tilgængelighedstricks. Så der ligger sådan en story, hvor vi ligesom har vist nogle af de trin, vi arbejdede med. Det var ret sjovt, og det kan man jo lade sig inspirere af forskellige små dele af det.
Ja, så man kan jo faktisk prøve at sige til sig selv, at man skal eksperimentere med, nu siger jeg, hvor langt væk noget skal være, for at man mindsker tilgængeligheden. Men altså sådan, hvor meget, hvad skal man gøre, hvor skal man hen af, for at det er nok til, at man føler, at tilgængeligheden er mindsket tilstrækkeligt.
Ja, og så finde ud af, hvilke dele af eksperimentet, der måske har en stor effekt for en, og hvilke dele, der måske ikke betyder så meget. Mm-hmm. Om det sådan er synligheden, om det er, hvor tæt på det er, om det er i en pose, man bare lige skal tage en poseklemme af, eller om det er en lukket beholder. Der er flere ting, der sådan kan betyde rigtig meget.
Yeah.
Det er bare at teste af og blive klogere, som med alle de andre redskaber, vi også arbejder med.
Netop.
Så har vi sidste punkt. Kan du læse det?
Planlæg på forhånd.
Yes.
Jeg troede, der stod planlæg din fritid. Det lyder også meget spændende.
Det kan også give mening.
Ja.
Ja. Så nu har vi jo lavet en gennemgang af nogle super konkrete redskaber, man kan sætte i spil for sig selv. Og man har måske en idé om, hvad skal der ske i løbet af ugen og alt sådan noget. Og det skal jeg bare lige have planlagt, fordi man ved, at planlægning er vigtig. Problemet er bare, at folk de glemmer ofte at planlægge deres planlægning.
Ja.
Så man tænker, om det er bare lige sådan en ting, jeg skal huske på, og så jeg skal lige huske på, at jeg skal planlægge min træning, og jeg skal lige planlægge og få lavet madplan og så videre, og så er der styr på ugen. Men hvis vi ikke har planlagt planlægningen, så er det meget ofte, at det misser allerede ved det step. Altså, vi kommer slet ikke i gang.
Nej.
Så det er bare super vigtigt at dels at få planlagt de ting, man nu gerne vil, fordi det er meget nemmere ofte at tage stilling til tingene på forhånd, end når man står i dem.
Ja.
Altså, så man ikke ender i den der, hvor man sidder og tænker, åh, har jeg lyst til at træne nu? Hvad med om en halv time? Og i morgen har jeg måske lidt mere energi. Jeg er for øvrigt også lidt træt osv., så man begynder på den der indre diskussion, hvor man bruger en masse energi på den i sig selv, men som også ofte betyder, at man bare udskyder ind til et andet tidspunkt, hvor man igen finder ud af, at jeg er stadig træt, fordi sådan er livet en gang imellem. Så det at have taget stilling til på forhånd, når det er tirsdag, hvor jeg som udgangspunkt har god tid til at træne, jeg laver en konkret plan for, hvad skal der ske, jeg har en plan B for, hvad skal der ske, hvis jeg ikke har så meget energi, som jeg antager, jeg har nu på det tidspunkt, og så kan man rent faktisk tage handling på det. Det er godt at planlægge på forhånd. Og vi skal også gerne have en påmindelse om, at vi skal huske at planlægge.
Ja.
Og altså, det kan være noget så simpelt som, at man har en alarm på sin telefon om søndagen, for eksempel, hvis det er der, man ved, der er tid til at planlægge, og den kan ligge der fast, hvor der står, husk madplan, eller husk at planlægge træning i næste uge. Det er bare så vigtigt, fordi ellers så glemmer man ofte at få taget handling på alle de her sådan konkrete redskaber.
Ja. Og så bliver det svært også at handle mekanisk.
Ja, lige præcis, fordi det ligger ligesom i det at handle mekanisk, at det skal ligesom være besluttet på forhånd på en eller anden måde.
Netop.
Ja. Og så tænker man, bliver alt i mit liv så ikke bare trælst og skemalagt, og jeg bliver sådan en kalenderrobot. Jeg vil næsten sige tværtimod, fordi alt det her, det frisætter over energi, som man kan bruge på meget federe ting, end at skulle huske på daglige gøremål.
Ja, det er jo netop derfor, vi som mennesker har vaner, altså at vi gør ting uden at tænke over det.
Mm.
Det er jo for, at vi kan bruge vores energi på noget andet, end hele tiden at finde ud af, hvad er det for en hånd, jeg plejer at passe tænder med, og så videre, og så videre.
Ja, så jeg tror meget ofte, når folk de bliver mere struktureret omkring de her ting, som mange af tingene er en måde at blive sådan lidt mere struktureret omkring de ting, man gerne vil tage handling på. Jeg tror, at rigtig mange vil modsat det, de måske tænker, som at alt bliver sådan skemalagt og kedeligt og uspontant, at så er der lige pludselig, der er blevet frisat en masse energi til at være spontan omkring nogle ting, som faktisk er ret fede at prioritere i sit liv.
Ja, og man bruger mindre tankevirksomhed på de her indre diskussioner og frustration over, at man ikke får gjort de ting, man gerne vil.
Ja. Vil du høre noget, jeg synes er super, super fedt?
Så gerne.
Altså det er, at den der knap, der hedder rekord, den er rød, og det betyder, at alt det her det er blevet optaget.
Yay, anden gang i lykkens gang.
Nu fejrer vi.
Ja, det gør vi.
Ej, det var godt.
Ej, det
var
fandme fedt.
Det var endda den rigtige knap, jeg trykkede på. Jeg var ikke helt sikker på, om så er der sådan en cikade, for eksempel. Det var den, der skulle have spillet, da vi glemte at optage episoden.
Ja, ja. Eller vi ikke havde stillhed, som der jo
hele tiden opstår.
Ja.
Nå, med fejringslyde og cikadelyde, er der andet, vi skal have med på vejen?
Jeg tror det ikke.
Nej, vi rundede også lige sådan cirka en time.
Ja.
Fedt. Jamen, hvis du har nyt at lytte med på den her episode, og det håber jeg virkelig, du har, hvis du stadigvæk sidder her efter en time, så må du meget gerne smide en positiv anmeldelse af podcasten i din podcast-app, eller på YouTube, eller Spotify, eller Apple, eller det hedder så nok iTunes. Hvor end du sidder og lytter med, det hjælper podcasten med at komme bredere ud, og det er altid fedt at se, at I nyder at lytte til det, vi laver. Og ellers så tror jeg bare, at jeg vil sige tak for snakken, Camilla.
Ja, tak for snakken, Nikolaj.
Og tak fordi I lyttede med.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af Træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver Træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.